Rêxistina Partiya Demokratîk a Gelan ya İstanbulê ji bo xebatên hilbijartinan li navça Zeytinburnu civîneka gel li dar xist. Hevseroka Partiya Demokratîk a Gelan Pervîn Buldan rêveberên bajar û navçan jî tevlî civînê bûn. Beriya civînê bi sedan welatî li qada Zeytinburnu kom bûn û li ber stranên hilbijartineyên HDP govend girtin. Her u havalatiyan bi duruşmeyin Leyla Güven Rometa Meye u biji berxwedana zindanan pişkiridan çalakiyen greva birçibune. Hefseruke HDP bajare İstanbul'e Cengiz Çiçek, di civina geldi axaftine kin kiri u got, AKP her tim jibu İstanbul dibeje, ev evindaren vi bajarine. Le roja suhu yeke adare, ev evinde bıkade. İstanbul'le benda mebe, vi got. Her vaha hefseroka geçtiya HDP Pervîn Buldan jî li vir axivî. Buldan di destpêka axaftina xwe de got, min jî Şirnex, Cizîr û li bajarên Kurdan silav ji we re anî û wiha got. Em hatine ku careke din İstanbulê ji destê desthilata yekperestî derxînin. Em hatine ku li İstanbulê aşitî, azadî û demokrasiyê serwer bikin. Bêguman, İstanbul tê wateya Tirkiyeyê. Qezenckirina İstanbulê qezenckirina Tirkiyeyê. Di serî de İstanbul, meli gelek bajarên mezin namzet nîşan nedan. Yek ji van jî navça Zeytinburnuyê bû. Li ev navê wateyê ku em li şaredariya Zeytinburnuyê nûnertiyê dernexînin. Divê em ji bo ku tifaka AKP û MHP heta ku paş ve bibin, heya suhu yekî adarê em ê şev û roj bixebitin. Em ê İstanbulê radestî faşîzmê nekin. Dîsa hevserok Buldan bal kişan ser terorîzekirina HDP û wiha pêde çû. Her ku serokê giştiyê AKP Recep Tayyip Erdoğan li hemû mîtîngên xwe de rojeva wî ya serekî HDP ye. Li hemû mîtîngên xwe de êrişî HDP dike û HDP terorîze dike. Xebatkarên HDP wekî terorîst pênase dike. Bi van nêzîkatiyan re dibêjin qey mirovên li HDP dûr kevin û biçin AKP. Lê 6 milyon endamên HDP ji wan gotinan natirsin. Her ku diçe HDP mezintirîn dibe. Ger HDP hebe, li vê derê bawerî û aramî heye. HDP tewateya gelin Tirkiyeyê. Her wiha Buldan behsa girevên birçîbûnê kir û got, divê daxwazên girtiyan werin kabûl kirin. Min Botanî, Deng Amerîka, İstanbul.